Сакральная музыка можа ўмацоўваць веру і дапамагаць новай евангелізацыі. З такімі словамі Бенедыкт XVI звярнуўся да членаў італьянскай асацыяцыі Святой Цэцыліі, з якімі сустрэўся 10 лістапада ў Ватыкане. Гаворачы аб тым, як музыка ўплывае на веру чалавека, святы Айцец нагадаў прыклад святога Аўгустына, на вяртанню якога паспрыяла слуханне псальмаў і гімнаў падчас літургіі, ўзначаленай святым Амброзіем. Папа падкрэсліў, што добрая музыка аблягчае ўспрыняцце Божага слова і надае псальмам і біблійным спевам большую камунікатыўную моц. Акрамя таго, пантыфік нагадаў, што сакральныя спевы, паяднаныя са словамі, з'яўляюцца неабходнай і інтэгральнай часткай урачыстай літургіі. Чаму неабходнай інтэгральнай? Канешне, не з эстэтычных прычын, але таму, што дапамагаюць умацоўваць і выражаць веру, і такім чынам хвалу Бога і асвячэнне вернікаў, што з'яўляецца мэтай сакральнай музыкі. Святы Айцец сказаў, што музыка гэта не толькі дадатак ці ўпрыгожванне літургіі, але сама літургія. Іншым аспектам, на які звярнуў увагу Бенедыкт XVI, з'яўляецца роля сакральнай музыкі ў новай евангелізацыі. Паводле святога Айца, сакральная музыка можа паспрыяць абноўленаму адчуванню смака хрысціянскага паслання і таямніц веры. Святы Айцец падкрэсліў, што многія людзі адкрывалі для сябе Бога дзякуючы прыгажосці сакральнай музыкі, пачутай падчас літургіі, як, напрыклад, французскі пісьменнік Поль Клодэль. Тут, дарагі сябры, вы маеце важную ролю. Намагайцеся палепшыць якасць літургічных спеваў, не баючыся аднаўляць і развіваць вялікія музычныя традыцыі касцёла, якія ў грэгарыянскім спеве і паліфаніі маюць два сваіх самых вялікіх выразы, як сцвярджаў другі Ватыканскі сабор, заклікаў італьянскіх музыкантаў папа.